У рамках проекту «Радио Свобода. Літаратары на карантине» Уладзімір Арлоў чытае тэксты з новага выдання кнігі «Імёны свабоды» у першай частцы постаці 19-га стагоддзя.
Дарагія слухачы, у гэтыя нялёгкія дні вымушанага карантыну я хацеў бы прачытаць вам новыя аповеды з чацвёртага выдання маёй кнігі «Імёны свабоды», якое цяпер рыхтуецца да друку. Сярод маіх герояў і гераіняў асобы знакамітыя і тыя, чых імёнаў вы не знойдзеце в энцыклапедыях, але ўсіх аб'ядноўвае змаганне за свабоду у самых розных яе вымярэннях і ўвасабленнях, а таксама імкненне жыць у вольнай незалежнай айчыне. З кімсьці мне выпала быць добра знаёмым, хтосьці жыў у іншую эпоху, ды кожны нечым паўплываў на мой характар, на мае светаразуменне і светаўяўленне, урэшце на тое, што я стаў пісьменнікам. Зямныя шляхі гэтых людзей завяршыліся, аднак доўжацца ў маёй памяці. Калі пішаш кнігу з такой колькасцю дзейных асобаў, непазбежна надыходзіць момант, у які пачынаеш адчуваць іхнюю метафізычную, а часам і фізычную прысутнасць недзе побач. Яны пагаджаюцца ці наадварот спрачаюцца з табой, штосьці ўдакладняюць, а нешта абвяргаюць. А яшчэ яны нагадваюць, мы не ідэальныя, не бездакорныя, бо вельмі часта траплялі ў неверагодна складаныя гістарычныя і жыццёвыя абставіны. У кнігі шмат трагічных лёсаў, але для мяне яна гучыць аптымістычна. І нагаюча сведчыць, нас нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. Нехай імёны свабоды стануць аптымістычнымі і для вас. Міхал Клеафас Агінскі. Цяжка ўявіць жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянезу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітанне з айчынай». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам незалежнай Беларусі. Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянезу нарадзіўся пад Варшавай і быў палякам, але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна пісаў: «Паходжу з літвінскага роду». Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў. Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свайго свабадалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат свайму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікай Брытаніі, у 28 пад Скарбій, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але, калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй пячатцы ён замяніў на дэвіз «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінскага разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам-Двінскам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім «Марш паўстанцаў 1794 году» співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. калікарнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанцаў розных еўрапейскіх краінах, але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці вялікага княства граф Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога, дарэчы, стварыў оперу «Бонапарту Каіры». Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай цару Александру I. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіцаў краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Дрэздані, Парыжы, Лёндані. Асабіста апладыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя расейскія ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных патрыятычных таварыстваў. Назаўсёды, пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэс, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта-Кроче побач з Галілеем, Мікеланджэла, Рахіні і Макіявелі. Адам Міцкевіч. Адам нарадзіўся ў беларускай шляхецкай сям'і роду Рымвідаў Міцкевічаў каляднай ноччу 1798 году. Павітуха моцна верыла ў прыкметы і перарэзала немаўляці пупавіну на кнізе. Пазнаёміўшыся ў віленскай кавярні водбліз помніка Міцкевічу з літоўскім архітэктарам, які таксама замовіў у той марозны вечар сукцініс, я ўжо праз некалькі хвілінаў слухаў узнёслую лекцыю пра геніальнага літоўскага паэта Адомаса Міцкевічуса, пра яго захапленне літоўскай гісторыі, літоўскай мовай, на якой ён не проста размаўляў, але і напісаў шмат твораў, знішчаных пазней польскімі нацыяналістамі. Я быў уражаны. Меркаваў, што падобныя лекцыі засталіся прынамсі ў мінулым стагоддзі, а таму вырашыў проста прыняць пачутае да ведама. Аднак суразмоўнік быў настроены ваяўніча, і я рызыкнуў пацікавіцца. А дзе ж Адомас прыйшоў на свет? У ваколіцах Наўгардукасу, не змаргнуўшы вокам, адказаў мой візаві. Там, дзе каранаваўся вялікі князь Міндаўгас. Тады я рызыкнуў удакладніць, дзе знаходзіцца гэты самы Наўгардукас, а заадно і згадаць сёе-тое з лекцыю былога філямата, апальнага паэта-выгнанца ў Калеж де Франс у Парыжы. Магчыма, вы здагадаліся, якія словы Міцкевіча я цытаваў. Так, пра тое, што на беларускай мове размаўляе блізу 10 мільёнаў чалавек, што гэтая гаворка найбагацейшая, найчысцейшая, вельмі гарманічная і найменш з усіх славянскіх моваў змененая, што ў пару незалежнасці Літвы вялікія князі карысталіся гэтай мовай у дыпламатычным ліставанні і на ёй быў напісаны і выдадзены статут вялікага княства літоўскага. Не паспеў я адзначыць, што на тыя лекцыі хадзілі Жорж Санд, Фредэрык Шапен і Іван Тургенев, як пачуў, што ўсё гэта вартае жалю выдумкі і фальсіфікацыі цяпер ужо беларускіх нацыяналістаў. Вось яна, сіла літоўскага патрыятычнае выхавання, падумаў я складаную гамаю пачуццю. Без непарыўна ўкаранёных у нашую гісторыю і культуру дзядоў, пана Тадэуша, дзясяткаў паэмаў, балядаў, вершу Адама Міцкевіча беларуская літаратура была б іншай. Гэта маглі б засведчыць Вінцэнт Дунін Марцынкевіч і Францішак Багушэвіч, Янка Купала і Якуб Колас. Ну а Владзімір Караткевіч у прысвечаным Міцкевічу эсэ, наўпрост звяртаючыся да выбітнага папярэдніка, сказаў: «Мяне ты зрабіў паэтам». Гэтым словам папярэднічае народжаная Караткевічавай фантазіяй гісторыя, як у дзень свайго сыходу ў вечнасць, а ён стаўся для аўтару маёй ляды і каласоў пад сярпом тваім днём прыходу на свет, Адам Міцкевіч абыходзіць кагадзя народжаных немаўлятаў і вызначае іх лёс. Румальд Падбярэцкі. У 1858 годзе у Вільні на свой першы сход сабраліся беларускія пісьменнікі: Владзіслаў Саракомля, Вінцэнт Дунін Марцынкевіч, Вінцэць Каратынскі, Арцём Вярыга-Дарэўскі ды іхнія маладзейшыя калегі. Літаратары вялі гаворку пра вялікую сілу прыгожае пісьменства, здольнага аб'єдаць народ і дапамагчы яму у самыя нялёгкія часы. Адзін з прамоўцаў звярнуўся да гісторыі старажытнага свету і згадаў войны Рыму з Картагенам. Маўляў, рымляне перамаглі яшчэ і таму, што мелі, адрозна ад картагенцаў, багатую мастацкую літаратуру. На сходзе абмяркоўвалі план выдання кніг для беларускага народу, які павінен быў вырвацца з прыгоннага ярма і здабыць волю ад расійскага прыгнёту. На сходзе не раз гаварылася, што тут вельмі не хапае Рымуальда Падбярэцкага, выдаўца, літаратуразнаўца, таленавітага публіцыста і фалькларыста. Скончыўшы гімназію, Веленчук Рымуальд рыхтаваўся паступаць у віленскую альма-матер, але апошнюю, на той час вышэйшую школу краю, зачынілі за падтрымку студэнтамі і выкладчыкамі вызвольнага паўстання 1831 году. Вучыцца давялося ў Маскоўскім універсітэце. У сталіцы імперыі Падбярэцкі далучаецца да беларускага гуртка і распачынае выдавецкую дзейнасць. Рэдагаваны ім польскамоўны літаратурна-навуковы альманах «Рочнік літарацкі» робіцца па сутнасці беларускацэнтрычным, друкуе нарысы беларускіх аўтараў пра Эфрахіню Полацкую, з вайсковай гісторыі Вялікага княства Літоўскага, вершы былых філяматаў і філярэтаў Тамаша Зана і Антона Адынца, паэзію і прозу Яна Баршчэўскага. Тая ж лінія працягваецца і ўзмацняецца пасля вяртання Падбярэцкага ў Вільню, дзе ён выдае памятнік навукова-літарацкі. Ва ўласных публікацыях, фальклорна-этнаграфічным нарысе «Беларускае вяселле», надрукаваных у петербургскай перыёдыцы «Лістах з Беларусі», літаратурна-крытычных артыкулах Румальд Падбярэцкі адкрыта заяўляе пра самастойную беларускую нацыянальнасць. Піша пра беларускіх паэтаў і беларускіх музыкаў. Ён плануе заснаваць беларускі часопіс і стаць яго рэдактарам. Актыўна чытаецца і перачытваецца ў краі прадмова Падбярэцкага да знакавага твору нашай новай літаратуры «Шляхціча завальні» Яна Баршчэўскага. Нагадаю, самый пачатак прадмовы. На Беларусі, якую дагэтуль лічылі глухім краем, з некаторага часу выразна назіраецца незвычайны інтэлектуальны рух. Гэты рух заўважаюць і расійскія калініальныя ўлады. У 1850-м Румальда арыштоўваюць за антыўрадавую дзейнасць. На высылцы в Архангельскай губерні і згасае жыццё гэтай выдатнай асобы, якую вядомы гісторык, літаратар і журналіст Сергей Абламейка у сваіх даследаваннях назваў першым героем новай Беларусі. Владислав Уладзіслаў Сыракомля. Уладзіслаў Сыракомля – літаратурны псевданім Людвіка Кандратовіча, за аснову якога узятая назва родавага гербу. Пасля навучання у школах манахаў-дамініканцаў у Наваградку і Нясвіжы ён служыў канцелярыі радзівілаўскіх маёнткаў. Юнака часта бачылі ў казачна багатай бібліятэцы ўладальнікаў Нясвіжскага замку. Кандратовіч быў сваім чалавекам у князькім архіве, дзе зберагаліся шматлікія дзяржаўныя дакументы Вялікага княства Літоўскага. Усё гэта, а ў дадатак сустрэчы з выпускнікамі Віленскага універсітэту, што часта наведваліся ў Нясвіж, выхоўвалі ў душы патрыятызм і нараджалі імкненне да творчасці. Адметны талент заіскрыўся ў першай жа публікацыі «Вершаванай гутарцы паштар». У перакладзе яна стала расейскай народнай песняй, «Когда я на почте служил ямщиком». Творы Сыракомлі найчасцей населялі шляхцічы і селяне дарагой яго сэрцу старонкі. Сябе паэт параўноваў з вясковым лірнікам, што грае для ўсяго народу. Ён натхнёна пісаў пра падзеі мінулых стагоддзяў, апрацоўваў беларускія казкі і паданні. Шырокую вядомасць набыў беларускі верш Уладзіслава Сыракомлі «Добрыя весці», напісаны ў 1848, калі ў Еўропе адбываліся рэвалюцыі. «Заходзіць сонца пагодняга лета, вее вецер з заходніх нябёс, здароў будзь вецер з далёкага свету, добрыя ж весці да нас ты прынёс». Эй, згіне ворог, як Бог нам поможа, за нашу крыўду, за горкі наш жаль, запяём песню, хваліць цябе Божа, лягчэй будзе з сэрцу, як згіне маскаль. Сыракомля асабліва цяжка перажываў разгром рэвалюцыйнага руху ў Вугорщіне і ў залежных ад Асманскай імперыі дунайскіх княстваў Малдавіі ды Валахіі, дзе паўстанцаў душыла расійская армія. У гэтых княствах насельніцтва было хрысціянскім, і войскі жандары Еўропы бязлітасна дзейнічалі там супольна з туркамі-мусульманамі. Жыццё не песціла вясковага лірніка. У 1852 цягам аднаго тыдня ў яго памерлі тры малалетнія дачкі. Драматычным сталася ўзаемнае, рэзка асуджанае грамадствам каханне да акторкі Гелены Маеўскай. Дзеля Уладзіслава яна пакінула мужа, гісторыка, літаратара і выдаўца Адама Кіркора і з'ехала за мяжу. Сыракомля шмат вандраваў па Літве Беларусі. У Аўстрыі ды Прусіі ён налажваў сувязі з патрыётамі, каб супольна змагацца за аднаўленне Рэчы Паспалітай. Паліцыя увяла за паэтам, публіцыстам і краязнаўцам сакрэтны нагляд, а затым яго зняволілі ў віленскай турме. Прыхільнікі здолелі вызваліць хворага на сухоты вязня, аднак няволя цалкам падарвала сілы, і Сыракомля памёр у 1862 годзе ў часе следства, зусім незадоўга да паўстання Каліноўскага, у якім бясспрэчна узяў бы ўдзел. У пахавальнай працэсіі за труной выдатнага сучасніка ішлі болей за 10 тысяч віленчукоў і прыезжых з розных куткоў краю.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каментатары, шукаючы яскравага вобразу для апісання марнатраўства ў цяжкі час, кажуць «пір у час чумы». Ці гэта па-беларуску? Выраз «час чумы» без піру – У нашай культуры ёсць. Гэта аповесць Уладзіміра Арлова пра Міколу Гусоўскага, але там дурнаватых святкаванняў няма. Гэта песня металёвага гурта «Кароль Стар». Тут пра цяжкі выбар, таксама без піру. Дык вось, само па сабе слова «пір» абсалютна не беларускае. Беларуская народная мова і нават афіцыйныя слоўнікі яго не ведаюць. Гэта расейскае слова, царкоўнаславянізм. А як па-нашаму назваць шумнае застолле? Самая вычарпальная назва – бяседа. Слова старажытнае, агульнаславянскае, азначала некалі «пасядзелкі па-за хатаю». Народная песня «Вясёлая бяседачка» менавіта пра застолле. Беларускі кампазытар Мікола Шчаглоў-Кулікович, чыё імя нельга было ўпамінаць за саветамі, быў і даследнікам. У працы «Беларуская народная песня ў творстве выдатных кампазытараў» Кулікович піша пра Фредэрыка Шапена.
У «Гран фантазі адюр» выступае жартлівая беларуская песня «Вясёлая бяседачка». Яна ёсць асноўнаю тэмаю другой часткі фантазіі і праходзіць у колькі варыяцыях. Выкарыстана гэта песня з вельмі войстрым розумам, арыгінальнасцяй і мастацкім смакам.
Вось фрагмент Шапэнавай «Вялікай фантазіі» у выкананні Артура Рубінштейна і філадельфійскага аркестру, дырыгент Юджын Ормандзі, запіс 69-го году. «Вясёлая бяседачка». Так цяпер называюць фальклорныя калектывы. Ёсць ансамбль тэлерадыёкампаніі «Бяседа» са стылізаваным пад фальклор рэпертуарам. Слова «бяседа», аднак, ён ужывае правільна.
Добры звычай старадаўні запрашаць гасцей у дом, сабірацца на бяседу за святочным за столом.
Таму па-нашаму не пір, а бяседа. А вось у паўднёваславянскіх – сербскай, баўгарскай, славенскай – «бесэда» стала абазначаць размову, гутарку. Такое значэнне замацавалася і ў расейскай мове, а расейская «беседка» па-беларуску – «альтанка».
На вакацыях пад акацыяй у альтанцы сядзела Аліцыя, элегантная і выкштальцоная, і чытала на памяць Горацыя.
Расейскае слова «сабеседаванне» важнае для абітурыентаў ці тых, хто наймаецца на працу. Па-беларуску «субяседаванне» абітурыента і выкладніка, хоць такое слова афіцыйна ўжываецца, па-праўдзе мае абазначаць зусім іншы жанр – за чаркай. Размова ж з мэтай высветліць памкненні ды схільнасці чалавека – сумоўе. Пра застолле па-беларуску кажам і «банкет» – гэта даўняе народнае пазычанне з нямецкай. Але адкуль вобраз банкету падчас чумы? Аказваецца, аўтар выразу Александр Пушкін. Маленькую трагедыю «Пір во время чумы» ён напісаў на аснове эпізоду з драмы шатландскага пісьменніка Джона Уілсона «The City of the Plague» – «Чумны горад». Але ў ангельскай мове выраз накшталт «A feast in time of plague» або падобны, як фразеалагізм, не ўжываецца. Такім чынам, «пір во время чумы» – культурная цытата, узятая менавіта з расейскай літаратуры. У еўрапейскіх мовах бытуе іншы выраз – пра біблійнага апошняга валадара Бабілёну, якога звалі Бальтазар, у грэцкай традыцыі Валтасар. У ноч, калі персы захоплівалі Бабілён, ён наладзіў шумны банкет. Раптам на сцяне з'явілася таямнічая рука і напісала словы.
Мені тільки офарсі, мені, мені тільки фарси.
Палічив, узважив дзялю па-арамейску. Гэта быў знак канца Бальтазара, ён загінуў у тую ж ноч, і канца Бабілёну. Таму ў мовах нашага цывілізацыйнага кола бытуе выраз «Бальтазараў банкет». «Белшазарс фіст» па-ангельску, «Белсазарова гостіна» па-чэску. Вобраз адчайнага банкету ў абліччы смяротнае небяспекі ўвайшоў у еўрапейскую культуру. Араторыя Георга Фрыдрыха Генделя 1744 году. Выдатны фільм паводле Фазіля Іскандэра «Ноч са Сталінам», які выкрывае псіхалогію крывавага дыктатара, мае другую назву, па-расейску «Піры Валтасара», то бок «Банкеты Бальтазара». На раскошным банкеце ў Абхазіі, дзе ўсе трасуцца ад жаху невядомасці, дыктатар дазваляе сабе жартаваць.
О, варадара!
О, ха-ха-ха-ля!
О, варадара!
О, ха-ха-ха-ля!
О, радара!
О, ха-ха-ха-ля!
У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз.
Маем і свой літаратурны вобраз для абазначэння недарэчнай весялосці, дурнаватага імкнення святкаваць, калі вакол бяда. Усё ж лагічна, калі звяртаемся не да Пушкіна, а да Купалы, дзень народзінаў якога акурат ушанавала сведамая Беларусь. Вяселле на пажарышчы – вобраз з класычнага купалавага абразка ў паэме «Сон на кургане».
Ах, ах, чым вас прывітаем, чула-чула галубочкі вашы звонкія званочкі, так усе мы вас чакалі, каравай прыгатавалі, а які ж ах быў удачны, каб вы зналі, які смачны.
Такім чынам, па-беларуску, пра тое, што ў нас творыцца, скажам або «Бальтазараў банкет», або «Вяселля на пажарышчы». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Thank you.
У рамках проекту «Радіо Свабода. Літаратары на карантині» Уладзімір Арлоў чытае тэксты з новага выдання кнігі «Імёны свабоды» у першай частцы постаці 19-га стагоддзя.
Дарагія слухачы, у гэтыя нялёгкія дні вымушанага карантыну я хацеў бы прачытаць вам новыя аповеды з чацвёртага выдання маёй кнігі «Імёны свабоды», якое цяпер рыхтуецца да друку. Сярод маіх герояў і гераіняў асобы знакамітыя і тыя, чых імёнаў вы не знойдзеце в энцыклапедыях, але ўсіх аб'ядноўвае змаганне за свабоду у самых розных яе вымярэннях і ўвасабленнях, а таксама імкненне жыць у вольнай незалежнай айчыне. З кімсьці мне выпала быць добра знаёмым, хтосьці жыў у іншую эпоху, ды кожны нечым паўплываў на мой характар, на мае светаразуменне і светаўяўленне, урэшце на тое, што я стаў пісьменнікам. Зямныя шляхі гэтых людзей завяршыліся, аднак доўжацца ў маёй памяці. Калі пішаш кнігу з такой колькасцю дзейных асобаў, непазбежна надыходзіць момант, у які пачынаеш адчуваць іхнюю метафізычную, а часам і фізычную прысутнасць недзе побач. Яны пагаджаюцца ці наадварот спрачаюцца з табой, штосьці ўдакладняюць, а нешта абвяргаюць. А яшчэ яны нагадваюць, мы не ідэальныя, не бездакорныя, бо вельмі часта траплялі ў неверагодна складаныя гістарычныя і жыццёвыя абставіны. У кнізе шмат трагічных лёсаў, але для мяне яна гучыць аптымістычна і нагаюча сведчыць, нас нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. Нехай імёны свабоды стануць аптымістычнымі і для вас. Міхал Клеафас Агінскі. Цяжка ўявіць жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянезу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітанне з айчынай». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам незалежнай Беларусі. Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянезу нарадзіўся пад Варшавай і быў палякам, але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна пісаў: «Паходжу з літвінскага роду». Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў. Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свайго свабадалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат свайму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікай Брытаніі, у 28 пад Скарбій, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але, калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй пячатцы ён замяніў на дэвіз «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінскага разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам-Двінскам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім «Марш паўстанцаў 1794 году» співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. калікарнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанцаў розных еўрапейскіх краінах, але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці вялікага княства граф Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога, дарэчы, стварыў оперу «Бонапарт у Каіры». Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай цару Александру I. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіцаў краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Дрэздані, Парыжы, Лёндані. Асабіста апладыруюць яму Гайден і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя расейскія ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных патрыятычных таварыстваў. Назаўсёды, пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэс, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта-Кроче побач з Галілеем, Мікеланджэла, Рахіні і Макіявелі. Адам Міцкевіч. Адам нарадзіўся ў беларускай шляхецкай сям'і роду Рымвідаў Міцкевічаў каляднай ноччу 1798 году. Павітуха моцна верыла ў прыкметы і перарэзала немаўляці пупавіну на кнізе. Пазнаёміўшыся ў віленскай кавярні водбліз помніка Міцкевічу з літоўскім архітэктарам, які таксама замовіў у той марозны вечар сукцініс, я ўжо праз некалькі хвілінаў слухаў узнёслую лекцыю пра геніальнага літоўскага паэта Адомаса Міцкевічуса, пра яго захапленне літоўскай гісторыі, літоўскай мовай, на якой ён не проста размаўляў, але і напісаў шмат твораў, знішчаных пазней польскімі нацыяналістамі. Я быў уражаны. Меркаваў, што падобныя лекцыі засталіся прынамсі ў мінулым стагоддзі, а таму вырашыў проста прыняць пачутае да ведама. Аднак суразмоўнік быў настроены ваяўніча, і я рызыкнуў пацікавіцца. А дзе ж Адомас прыйшоў на свет? У ваколіцах Наўгардукасу, не змаргнуўшы вокам, адказаў мой візаві. Там, дзе каранаваўся вялікі князь Міндаўгас. Тады я рызыкнуў удакладніць, дзе знаходзіцца гэты самы Наўгардукас, а заадно і згадаць сёе-тое з лекцыю былога філямата, апальнага паэта-выгнанца ў Калеж де Франс у Парыжы. Магчыма, вы здагадаліся, якія словы Міцкевіча я цытаваў. Так, пра тое, што на беларускай мове размаўляе блізу 10 мільёнаў чалавек, што гэтая гаворка найбагацейшая, найчысцейшая, вельмі гарманічная і найменш з усіх славянскіх моваў змененая, што ў пару незалежнасці Літвы вялікія князі карысталіся гэтай мовай у дыпламатычным ліставанні і на ёй быў напісаны і выдадзены статут вялікага княства літоўскага. Не паспеў я адзначыць, што на тыя лекцыі хадзілі Жорж Санд, Фредэрык Шапен і Іван Тургенев, як пачуў, што ўсё гэта вартае жалю выдумкі і фальсіфікацыі цяпер ужо беларускіх нацыяналістаў. Вось яна, сіла літоўскага патрыятычнае выхавання, падумаў я складаную гамаю пачуццю. Без непарыўна ўкаранёных у нашую гісторыю і культуру дзядоў, пана Тадэуша, дзясяткаў паэмаў, балядаў, вершаў Адама Міцкевіча беларуская літаратура была б іншай. Гэта маглі б засведчыць Вінцэнт Дунін Марцэнкевіч і Францішак Багушэвіч, Янка Купала і Якуб Колас. Ну а Владзімір Караткевіч у прысвечаным Міцкевічу эсэ, наўпрост звяртаючыся да выбітнага папярэдніка, сказаў: «Мяне ты зрабіў паэтам». Гэтым словам папярэднічае народжаная Караткевічавай фантазіяй гісторыя, як у дзень свайго сыходу ў вечнасць, а ён стаўся для аўтару маёй ляды і каласоў пад сярпом тваім днём прыходу на свет, Адам Міцкевіч абыходзіць кагадзе народжаных немаўлятаў і вызначае іх лёс. Румуальд Падбярэцкі. У 1858 годзе у Вільні на свой першы сход сабраліся беларускія пісьменнікі: Владзіслаў Саракомля, Вінцэнт Дунін Марцэнкевіч, Вінцэць Каратынскі, Арцём Вярыга-Дарэўскі ды іхнія маладзейшыя калегі. Літаратары вялі гаворку пра вялікую сілу прыгожае пісьменства, здольнага аб'єднаць народ і дапамагчы яму у самыя нялёгкія часы. Адзін з прамоўцаў звярнуўся да гісторыі старажытнага свету і згадаў войны Рыму з Картагенам. Маўляў, рымляне перамаглі яшчэ і таму, што мелі, адрозна ад картагенцаў, багатую мастацкую літаратуру. На сходзе абмяркоўвалі план выдання кніг для беларускага народу, які павінен быў вырвацца з прыгоннага ярма і здабыць волю ад расійскага прыгнёту. На сходзе не раз гаварылася, што тут вельмі не хапае Рымуальда Падбярэцкага, выдаўца, літаратуразнаўца, таленавітага публіцыста і фалькларыста. Скончыўшы гімназію, Веленчук Рымуальд рыхтаваўся паступаць у віленскую альма-матер, але апошнюю, на той час вышэйшую школу краю, зачынілі за падтрымку студэнтамі і выкладчыкамі вызвольнага паўстання 1831 году. Вучыцца давялося ў Маскоўскім універсітэце. У сталіцы імперыі Падбярэцкі далучаецца да беларускага гуртка і распачынае выдавецкую дзейнасць. Рэдагаваны ім польскамоўны літаратурна-навуковы альманах «Рочнік літарацкі» робіцца па сутнасці беларускацэнтрычным, друкуе нарысы беларускіх аўтараў пра Эфрахіню Полацкую, з вайсковай гісторыі Вялікага княства Літоўскага, вершы былых філяматаў і філярэтаў Тамаша Зана і Антона Адынца, паэзію і прозу Яна Баршчэўскага. Тая ж лінія працягваецца і ўзмацняецца пасля вяртання Падбярэцкага ў Вільню, дзе ён выдае памятнік навукова-літарацкі. Ва ўласных публікацыях, фальклорна-этнаграфічным нарысе «Беларускае вяселле», надрукаваных у петербургскай перыёдыцы «Лістах з Беларусі», літаратурна-крытычных артыкулах Румальд Падбярэцкі адкрыта заяўляе пра самастойную беларускую нацыянальнасць. Піша пра беларускіх паэтаў і беларускіх музыкаў. Ён плануе заснаваць беларускі часопіс і стаць яго рэдактарам. Актыўна чытаецца і перачытваецца ў краі прадмова Падбярэцкага да знакавага твору нашай новай літаратуры «Шляхціча завальні» Яна Баршчэўскага. Нагадаю, самый пачатак прадмовы. На Беларусі, якую дагэтуль лічылі глухім краем, з некаторага часу выразна назіраецца незвычайны інтэлектуальны рух. Гэты рух заўважаюць і расійскія каліяльныя ўлады. У 1850-м Румальда арыштоўваюць за антыўрадавую дзейнасць. На высылцы в Архангельскай губерні і згасае жыццё гэтай выдатнай асобы, якую вядомы гісторык, літаратар і журналіст Сергей Абламейка у сваіх даследаваннях назваў першым героем новай Беларусі. Владислав Владислав Сиракомля. Владислав Сиракомля – літературний псевдонім Людвіка Кондратовича, за основу якого взятая назва родового гербу. Після навучання у школах монахов-домініканців у Новоградку і Нясвіжі він служив в канцелярії радзівіловських майонтків. Юнака часто бачили в казочно багатій бібліотеці владальників Нясвіжського замку. Кондратович був своїм чоловіком у князькому архіві, де зберігалися шматлікі державні документи Великого князства Литовського. Усе гэта, а ў дадатак сустрэчы з выпускнікамі Віленскага універсітэту, што часта наведваліся ў Нясвіж, выхоўвалі ў душы патрыятызм і нараджалі імкненне да творчасці. Адметны талент заіскрыўся ў першай жа публікацыі «Вершаваны гутарцы паштар». У перакладзе яна стала расейскай народнай песняй, «Когда я на почте служил ямщиком». Творы Сиракомлі найчастей населялі шляхтячі і селяні дарагой яго сэрцу старонкі. Сябе паэт параўноваў звязковым лірнікам, што грае для ўсяго народу. Ён натхнёна пісаў пра падзеі мінулых стагоддзяў, апрацоўваў беларускія казкі і паданні. Шырокую вядомасць набыў беларускі верш Уладзіслава Сиракомлі «Добрыя весці», напісаны ў 1848, калі ў Европе адбываліся рэвалюцыі. «Заходзіць сонца пагодняга лета, вее вецер з заходніх нябёс, здароў будзь вецер з далёкага свету, добрыя ж весці да нас ты прынёс». Эй, згіне ворог, як Бог нам поможе, за нашу кривду, за горький наш жаль, запяем песню, хвалить себе Боже, лягчей буде серцю, як згіне москаль. Сиракомля особливо тяжко переживав разгром революційного руху в Угорщині і в залежних от Османської імперії Дунайських княств Молдавії та Валахії, де повстанців душила російська армія. У гэтых княствах насельніцтва было хрысціянскім, і войскі жандары Европы бязлітасна дзейнічалі там супольна з туркамі-мусульманамі. Жыццё не песціла вясковага лірніка. У 1852 цягам аднаго тыдня ў яго памерлі тры малалетнія дачкі. Драматычным сталася ўзаемнае, рэзка асуджанае грамадствам каханне да акторкі Елены Маєвскай. Дзеля Владіслава яна пакінула мужа, гісторыка, літаратара і выдаўца Адама Кіркора і з'ехала за мяжу. Сиракомля шмат вандраваў па Літве Беларусі. У Аўстрыі ды Прусіі ён налажваў сувязі з патрыётамі, каб супольна змагацца за аднаўленне Рэчы Паспалітай. Паліцыя увяла за паэтам, публіцыстам і краязнаўцам сакрэтны нагляд, а затым яго зняволілі ў віленскай турме. Прыхільнікі здолелі вызваліць хворага на сухоты вязня, аднак няволя цалкам падарвала сілы, і Сиракомля памёр у 1862 годзе ў часе следства, зусім незадоўга да паўстання Каліновскага, у якім бясспрэчна ўзяў бы ўдзел. У пахавальнай працэсіі за труной выдатнага сучасніка ішлі болей за 10 тысяч віленчуков і приезжих з розных кутков краю.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Коментатори, шукаючи яскравого образу для описання марнотравства у тяжкий час, кажуть «пір у час чуми». Ці гэта по-білоруску. Вираз «час чуми» без піру – У нашай культуры ёсць. Гэта аповесць Уладзіміра Арлова пра Міколу Гусоўскага, але там дурнаватых святкаванняў няма. Гэта песня металёвага гурта «Кароль Стар». Тут пра цяжкі выбар, таксама без піру. Дык вось, само па сабе слова «пір» абсалютна не беларускае. Беларуская народная мова і нават афіцыйныя слоўнікі яго не ведаюць. Гэта расейскае слова, царкоўнаславянізм. А як па-нашаму назваць шумнае застолле? Самая вычарпальная назва – бяседа. Слова старажытнае, агульнаславянскае, азначала некалі пасядзелкі па-за хатаю. Народная песня «Вясёлая бяседачка» менавіта пра застолле. Беларускі кампазытар Мікола Шчаглоў-Кулікович, чыё імя нельга было ўпамінаць за саветамі, быў і даследнікам. У працы «Беларуская народная песня ў творстве выдатных кампазытараў» Кулікович піша пра Фредэрыка Шапена.
У «Гран фантазі адюр» выступае жартлівая беларуская песня «Вясёлая бяседачка». Яна ёсць асноўнаю тэмаю другой часткі фантазіі і праходзіць у колькі варыяцыях. Выкарыстана гэта песня з вельмі войстрым розумам, арыгінальнасцяй і мастацкім смакам.
Вось фрагмент Шапэнавай «Вялікай фантазіі» ў выкананні Артура Рубінштейна і філадельфійскага аркестру, дырыгент Юджын Ормандзі, запіс 69-го году. «Вясёлая бяседачка». Так цяпер называюць фальклорныя калектывы. Ёсць ансамбль тэлерадыёкампаніі «Бяседа» са стылізаваным пад фальклор рэпертуарам. Слова «бяседа», аднак, ён ужывае правільна.
Добры звычай старадаўні запрашаць гасцей у дом, сабірацца на бяседу за святочным за столом.
Таму па-нашаму не пір, а бяседа. А вось у паўднёваславянскіх – сербскай, баўгарскай, славенскай – «бэседа» стала абазначаць размову, гутарку. Такое значэнне замацавалася і ў расейскай мове, а расейская «беседка» па-беларуску «альтанка».
На вакацыях пад акацыяй у альтанцы сядзела Аліцыя, элегантная і выкштальцоная, і чытала на памяць Горацыя.
Расейскае слова «сабеседаванне» важнае для абітурыентаў ці тых, хто наймаецца на працу. Па-беларуску «субяседаванне» абітурыента і выкладніка, хоць такое слова афіцыйна ўжываецца, па-праўдзе мае абазначаць зусім іншы жанр – за чаркай. Размова ж з мэтай высветліць памкненні ды схільнасці чалавека – сумоўе. Пра застолле па-беларуску кажам і «банкет» – гэта даўняе народнае пазычанне з нямецкай. Але адкуль вобраз банкету падчас чумы? Аказваецца, аўтар выразу Александр Пушкін. Маленькую трагедыю «Пір во время чумы» ён напісаў на аснове эпізоду з драмы шатландскага пісьменніка Джона Уілсона «The City of the Plague» – «Чумны горад». Але ў ангельскай мове выраз накшталт «A feast in time of plague» або падобны, як фразеалагізм, не ўжываецца. Такім чынам, «пір во время чумы» – культурная цытата, узятая менавіта з расейскай літаратуры. У еўрапейскіх мовах бытуе іншы выраз – пра біблійнага апошняга валадара Бабілёну, якога звалі Бальтазар, у грэцкай традыцыі Валтасар. У ноч, калі персы захоплівалі Бабілён, ён наладзіў шумны банкет. Раптам на сцяне з'явілася таямнічая рука і напісала словы.
Мені, мені, дикель, о фарисі,
мене мене текен во фарзи.
Палічыў, узважыў дзялю па-арамейску. Гэта быў знак канца Бальтазара. Ён загінуў у тую ж ноч і канца Бабілёну. Таму у мовах нашага цывілізацыйнага кола бытуе выраз «Бальтазараў банкет». «Белшазарс фіст» па-ангельску, «Белсазарова гостіна» па-чэску. Вобраз адчайнага банкету ў абліччы смяротнае небяспекі ўвайшоў у еўрапейскую культуру. Араторыя Георга Фрыдрыха Гендэля 1744 году. Выдатны фільм паводле Фазіля Іскандэра «Ноч са Сталінам», які выкрывае псіхалогію крывавага дыктатара, мае другую назву, па-расейску «Піры Валтасара», то бок «Банкеты Бальтазара». На раскошным банкеце ў Абхазіі, дзе ўсе трасуцца ад жаху невядомасці, дыктатар дазваляе сабе жартаваць.
О, варадара!
О, ха-хайля!
О, варадара!
О, ха-хайля!
О, варадара!
О, ха-хайля!
У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз.
Маем і свой літаратурны вобраз для абазначэння недарэчнай весялосці, дурнаватага імкнення святкаваць, калі вакол бяда. Усё ж лагічна, калі звяртаемся не да Пушкіна, а да Купалы, дзень народзіна ў якога акурат ушанавала сведамая Беларусь. Вяселле на пажарышчы – вобраз з класычнага купалавага абразка ў паэме «Сон на кургане».
Ах, ах, чым вас прывітаем, чула-чула, галубочкі, вашы звонкія званочкі, так усе мы вас чакалі, каравай прыгатавалі, а які ж, ах, быў удачны, каб вы зналі, які смачны.
Такім чынам, па-беларуску, пра тое, што ў нас творыцца, скажам, або Бальтазараў банкет, або вяселля на пажарышчы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.